efirda ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 2-marti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda.
O'zbekiston Markaziy banki qonunchilik me'yorlari buzgani sababli Parvina bank litsenziyasini bekor qildi. Bugun Misrda qazoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani ish boshladi. AQSh hukumatining mamlakatning yetakchi AIX sug'urta kompaniyasiga qo'shimcha 30 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan dasturimizning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda.
Ularda shunchalik ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin
qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ish qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi.
Solijon sotni ko'rib chiqib, uni qaytardi.
Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar.
37-yillarning bir hidi keladi bu operatgan bu nimada faoliyatisi.
Samarqandda o'qituvchilar oyligi kechikmoqda.
2 oy oylik yo'q, o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tishini tishiga qo'yib o'tiribdi o'qituvchilar.
O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyosin kechmoqda.
Imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'lib ketdi hisobida.
Bu lavhalar bilan birlikda xalqaro hayot sahnalari ham eshittirishimizdan o'rin oldi. Yiliga 2 milliard dollar urushda bayram bo'lgan Falastin uchun ajratiladigan bo'ldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirishni hamkasbim Avaz Aliyevga havola qilsam, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Murod Asqarov hukumat topshirig'iga binoan 27 fevral kuni nogironlar huquqi to'g'risidagi konvensiyani imzoladi. Bu haqda gazeta O'z internet nashri xabar tarqatdi. Mazkur hujjat BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2006-yilda tasdiqlangan va 2008-yil 3-maydan boshlab amalga kiritilgan edi. Bugungi kungacha nogironlar huquqi to'g'risidagi konvensiyani 139 davlat imzolagan va 49 davlat parlamenti ratifikatsiya qilgan. Ushbu konvensiya 50 moddadan iborat bo'lib, nogironlarning kamsitilishiga qarshi yo'naltirilgan. Shuningdek, konvensiyada nogironlarning mehnat qilishi, ta'lim olishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etish huquqlari himoyalangan. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston Markaziy banki qonunchilik me'yorlarini buzgani sababli Parvina bank litsenziyasini bekor qildi. Samarqanddagi Parvina moliyaviy savdo ishlab chiqarish shirkatining bir qismi hisoblanadigan va 1994-yilda tashkil etilgan tijorat Parvina banki o'z faoliyatini to'xtatdi. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston Markaziy banki Parvina bankining xorijiy valyutada amaliyot o'tkazish huquqi berilgan litsenziyasini qaytarib olgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 29 ta tijorat banki faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston juma kundan boshlab Tojikistonga turkman elektroenergiyasi tranzitini qayta yo'lga qo'ydi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi xabar tarqatdi. Yangilar arafasida O'zbekiston Qorakul podstantsiyasida avariya ro'y berganini rukach qilib, Tojikistonga elektroenergiya tranzitini to'xtatib qo'ygan edi. O'tgan haftada Turkmaniston prezidentining Toshkentga rasmiy tashrifidan so'ng bu muammo o'z yechimini topdi. Shuningdek, o'tgan haftada Qozog'iston Toshkentdan boshqariladigan Markaziy Osiyo yagona elektroenergiya tarmog'idan chiqib ketishi haqida e'lon qildi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Misrda g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani ish boshladi. Mazkur anjumanni Misr prezidenti Husni Muborak kirish ma'ruzasi bilan ochdi. Sharm al-Shayx shahrida ish boshlagan anjumanda qariyb 75 davlat rasmiylari, jumladan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, Yaqin Sharq to'rtligi maxsus vakili Toni Blair ishtirok etmoqdalar. AQShning g'azoga qariyb 900 million dollar yordam ko'rsatishini e'lon qilgan davlat kotibi Hillari Klinton mazkur pullarning Hamas harakatiga o'tib ketmasligini ta'minlovchi chora-tadbirlar ko'rilayotganini ham qo'shimcha qildi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term
moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayro tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bir kunlik anjuman yakunida donor mamlakatlarning G'azoni qayta tiklash ishlariga jami 2.8 milliard dollar ajratishiga umid qilmoqda. G'azoni nazorat qilib turgan Hamas harakati ushbu anjumanga taklif qilinmagan. Joriy yil boshida Isroil qo'shinlarining 20 kunlik bosqin natijasida G'azoda yuzlab uy, shifoxona, maktab va boshqa binolar vayron qilinib, mintaqa infratuzilmasiga bir necha milliard dollarlik zarar yetkazildi. Isroil hujumlari oqibatida 1300 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati mamlakatning yetakchi AIG sug'urta kompaniyasiga qo'shimcha 30 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Bundan biroz avval AIG American International Group kompaniyasi 4-chorakda 61.7 milliard dollar zarar ko'rgan to'g'risida ma'lum qildi. Bu AQSh kompaniyasi tarixida bitta chorakda ko'rilayotgan eng katta zarardir. Hukumatning bugungi harakati sug'urta kompaniyasi uchun mo'ljallangan qutqaruv rejasining bir qismidir. O'tgan yilda ham AQSh hukumati global moliyaviy buhronning navbatdagi qurboniga aylangan AIG kompaniyasiga jami 150 milliard dollar yordam ajratgan edi. Iroq sudi 1999-yilda shialarni qatlom qilgani uchun Saddam Husayn rejimining sobiq 3 amaldoriga o'lim jazosi tayinladi. Mahkamaga tortilganlar orasida Saddam Husaynning jiyani kimyoviy Ali laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjid ham bor. Iroq sudi Hassan al-Masjidni 1988-yilda kurdlarni, 1991-yilda esa shialarni ommaviy ravishda qatlom qilganlikda aybdor deb topib, unga 2 marotaba o'lim jazosi tayinlagan edi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 2 mart yangiliklar bilan tanishapsiz. NATO Afg'onistondagi prezidentlik saylovi muddatini oldinga ko'chirish mamlakat xavfsizligiga ta'sir etishi to'g'risida ogohlantirdi. Shanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovini ertaroq muddatga ko'chirish niyatida ekanini ma'lum qildi. Hamid Karzaining mazkur qarori Afg'oniston muxolifat tomonidan keskin tanqid qilindi. Ayni paytda NATO matbuot vakili James Apaturay saylov muddatini ko'chirish rasmiy Kobul ixtiyorida ekani, biroq prezidentlik saylovi avgust oyida o'tkazilsa, NATOning xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'sha olishini bildirdi. Rasmiy Washington saylovlarning xavfsiz va erkin o'tkazilishi uchun avgust oyi eng qulay fursat ekanini ma'lum qildi. Bugun Viyanaga to'plangan Atom energiyasi xalqaro agentligi rasmiylari Eron yadroviy dasturi va Suriyaning yashirincha yadroviy inshoot barpo qilayotgan borasidagi tashvishlar yuzasidan maslahatlashuv olib bormoqda. 5 kun davom etadigan uchrashuv yakunida Eron va Suriyaga qarshi hech qanday rezolyutsiya qabul qilinmaydi. Atom energiyasi xalqaro agentligining Eron yadroviy dasturiga oid yaqinda e'lon qilingan hisobotida rasmiy Tehronning uranni boyitish urinishlarida muvaffaqiyatga erishgani qayd etilgan. Afrikaning Gvineya-Bisau davlatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugun isyon ko'targan harbiylar mamlakat prezidenti Joao Bernardo Vieirani qatl qilgan. Xabarlarga ko'ra, prezident qarorgohi oldida o'q va portlash ovozlari eshitilgan. Mazkur voqeadan biroz avval esa sodir etilgan portlashda Gvineya-Bisau qo'shinlari bosh qo'mondonining nobud bo'lgani ham ma'lum bo'ldi. Gvineya-Bisau 1974-yilda Portugaliyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Shu davr mobaynida bu davlatda bir necha bor siyosiy tartibsizliklar va davlat to'ntarishi amalga oshirilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar, eshitganingiz lavhalar matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ish qayta ko'rib chiqiladi. Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar. Samarqanddagi o'qituvchilar oyligi kechikmoqda. O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyosin kechmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Eshitirishimizni fuqarolarga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlar tomonidan hech bir izinsiz to'planishiga oid lavha bilan boshlasak. Fuqarolarga oid ma'lumotlarning maxsus xizmatlar tomonidan hech bir nazoratsiz va jilovsiz ravishda to'planishi inson huquqlari uchun jiddiy xavf tug'diradi deya ogohlantirdi BMTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi juma kuni e'lon qilingan hisobotida. Maxsus ma'ruzachi Martin Sheynin xalqaro terrorchilikka qarshi kurash jarayonida faol ishtirok etayotgan mamlakatlardagi vaziyatni tadqiq qilib, qator davlatlar, jumladan O'zbekistonda bu jarayondagi nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatning yo'qligi maxsus xizmatlarning noqonuniy harakatlariga sabab bo'lganini xulosa qildi. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Maxsus xizmatlarning keragidan ortiqcha ma'lumotlarni to'plashga moyilligi gumon qilinayotgan alohida bir shaxsni kuzatish bilan kuzatuvni ommaviy tarzda olib borish tushunchalari o'rtasidagi chegaralarni yo'qqa chiqaradi, deyiladi BNTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynning hisobotida. BMT mutaxassisiga ko'ra, maxsus xizmatlarning ixtiyorida bo'lgan texnikaviy imkoniyatlar va usullar ko'pincha xavfsizlik xodimlarini keragidan ortiqcha ma'lumot to'plashga rag'batlantiradi. Texnikaviy imkoniyatlar deganda BMT ma'ruzachisi Sheynin, jumladan terrorchilarga oid ma'lumotlarni to'plashda maxsus xizmatlar ishlatadigan kompyuter dasturlarini ham nazarda tutgan. Qo'shma Shtatlar, Kanada, Xitoy, Germaniya va Isroil kabi davlatlar bu kompyuter dasturlari vositasida olingan ma'lumotlarni fuqarolarga qarshi ishlatishidan tashvish bildiriladi BMT hisobotida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy kuzatuv asboblari o'zbek maxsus xizmatlari ixtiyorida ham bor deydi.
2002-yilda Germaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga juda ham yuqori mashhur texnologiyalarni sovg'a qilgan. Bu texnologiyalar O'zbekiston Respublikasi aloqa va axborotlashtirish agentligida va uni ishlatuvchi shaxslar bevosita Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari hisoblanadi. Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olish deylik yoki shu kuzatuv ishlarini Milliy xavfsizlik xizmatida ham maxsus bir bo'linma bor, operativ bo'linma bu amalga oshiradi. Ayni shu bo'linma militsiya, O'zbek militsiyasi MVD tarkibida ham bor. Bu vazifani ko'proq MVD tarkibida 7-chi boshqarma bajaradi.
O'zbekiston xalqaro terrorga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlarning yaqin ittifoqchisi bo'lgan paytlarda sovg'a qilingan qimmatbaho texnikaning imkoniyatlari juda ko'p deydi O'zbek maxsus xizmatining sobiq xodimi.
Juda ham ko'p, masalan, imkoniyatlar bor. Masalan, u texnologiyaga ko'ra, deylik, masalan, sizni mobil uyali aloqangizga deylik, ular o'zlari uyushtirishi mumkin SMS'lar jo'natib, masalan-da, deylik, meni telefon nomerimdan O'zbekistonda sizning telefon nomeringizga SMS boradi-da, xat. Buni aslida men tutmagan bo'laman. Uni ular o'zlari jo'natishadi o'sha texnologiyalar orqali. Va qarabsizki, bu fabrikatsiya qilingan ishni qurboni ikkalamiz ham bo'lib turaveramiz.
Deydi MXHning sobiq mayori Ikrom Yoqubov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik idoralari o'zbekistonliklar ustidan nazorat o'rnatishning soddaroq, lekin samaralilikda qolishmaydigan usullardan ham foydalanadi.
Mahalla komissiyalari bor. Har bir o'sha mahalla komissiyasi raisi o'zining mahallasida namozxon oilalar bor. Bir xil namozxon shu oilalarning ichida yoshlar bor. Masalan, ular qatga boryapti, qaysi masjidga, ular hammasi kuzatiladi. Masalan, ularning fikri yoki masjidlarda bo'ladimi? O'xta shuni ularning fikrini yetkazib borish boradigan odamlar bor.
Deydi Surat Ikromov. BMT maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynin Amerika Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan mahbuslarni ekstraditsiya qilishga oid maxfiy dastur va maxfiy qamoqxonalarni tashkil qilganiga oid holatdan ham tashvish bildirgan. Bu dastur doirasida Afg'oniston, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Suriya, Yaman va yana 10 ortiq mamlakat qatorida O'zbekiston ham mahbuslarni ekstraditsiya va qabul qilgani, maxfiy qamoqlar uchun o'z hududidagi hibsxonalarni hamda terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinganlarga oid ma'lumotlarni taqdim qilgani aytiladi hisobotda. Ko'p hollarda esa bu mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda gumon qilinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va xorijiy xizmatlarga o'zbek maxsus xizmatlari taqdim etgan ma'lumotlar qiynoqlar ostida olingani ta'kidlanadi. Ayni paytda fuqarolarni qiynoq ostida olingan dalillar asosida yoki mutlaq asossiz qamash bo'yicha O'zbekiston yetakchi mamlakatlardan biridir, deydi huquq himoyachilari. Surat Ikromov gapiradi.
Asosan aybsizlar, ya'ni hech qanaqa bir tashkilotga aloqasi yo'qlar, deyarli 95% shularni qamalib olganlar. Mutlaqo hech qanaqa aloqasi yo'qligini, ya'ni shu oqimlarga qanaqadir diniy oqim, ya'ni ekstremist yoki terroristlar tashkilotga yoqimi deb bilgan tashkilotlarga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan va umuman tushunchasi yo'q odam. Ular o'zini bo'yniga olgan, o'zini shu masalan Hizb ut-Tahrir tashkilotini a'zosi. Lekin o'sha a'zoligini ham isbot qilib bera olmagan.
O'tgan yili Qashqadaryolik Erkin Xoliqov ish doirasida uning 23 nafar ulfati ham diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalishi O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining bedorligiga misol bo'ladi deb qo'shimcha qiladi huquq himoyachisi. Rustam To'laganov bu ish doirasida uzoq muddatga qamalganlardan biri Nurali Karamatovning advokati bo'lgan.
Karamatov Nurali futbol komandasining treneri bo'lgan. U yutqizsa ham, yutsa ham aro ichib yuradi. Shunaqa informatsiyani xotini ham bergan, uydagi avlodlari ham bergan. Buni men o'zim arizalarim, shikoyatlarimda hammasini ko'rsatib kelganman. Ichida odam xizbut yo vahabizm oqimiga aralashishi mumkin emas. Lekin shunga qaramasdan mana sudlab 16 yil, 17 yil, 18 yil muddatlar berib yuborishgan. Bu narsalarni shikoyat qilib yozganingizda ham u ham inobatga olinmasdi. Chunki 159-modda qo'yilsa, umuman O'zbekistonda hech kim qaramoqqani yo'q. Shu aybi bormi? Tuzum turibdimi? Tuzumga qarshi chiqqanmi? Bu narsalar umuman qaralmoqqani yo'q.
Deydi, diniy ekstremizm aybi bilan qamalgan Erkin Xoliqovning ulfati bo'lgani uchun uzoq muddatga qamoqqa tushgan futbolchining advokati.
O'zbekiston maxsus xizmatlarining nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatdan mas'uliyatligi maxsus xizmatlarning, ya'ni O'zbekiston maxsus xizmatlarining noqonuniy harakatlariga sabab bo'lgani BMT ma'ruzasi tomonidan xulosa qilindi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qaytarib jo'natdi. Solijon Abdurahmonovning safdoshlari Oliy sud qaroridan keyin huquq faolining ishida ijobiy tomonga o'zgarish bo'lishiga umid qilishmoqda. Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekiston Oliy sudidan Solijon Abdurahmonov ishi bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Huquq faolining advokati Rustam To'laganovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov bilan bog'liq dastlabki tergov va sud jarayonlarini o'rganib, ularda ayrim kamchiliklar borligini aniqlagan.
Oliy sudni ko'rib chiqib, uni qaytardi. Oliy sud o'sha xatolarini ko'rsatib, yo'riqnoma bergan. Chunki haqiqatdan qo'l izi yo'q o'tdi. Uni o'zi olgani, solgani qo'l izi chiqmagan. Ko'ch bilan o'ralgan sada abizatni qo'lingizni qolish kerak edi. O'shanda uniki deb so'lasa bo'lardi. Lekin u narsa chiqmagani uchun mana shu asoslar bo'yicha u qaytarildi. Endi boshqatdan o'zini instansiyasida ko'rib chiqadi.
Solijon Abdurahmonov ishini bevosita kuzatib kelayotgan muxolifat faoli Diloram Ishoq va fikricha, huquq himoyachisining ishi qayta ko'rilishi sudda ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan dalolatdir.
Demak, albatta o'zgarish bo'ladi. Chunki Oliy sudda bir kelishuv bo'lmasa, ular kamchiliklari bor ishi deb qaytarmaydi, o'shani tasdiqlab qo'ya qoladi. Oliy sudda bu narsani Qoraqalpoqqa yana qaytadan jo'natilishi bir umid paydo bo'ldiki, demak, Soljonning ishida ham bir yengillik bo'ladi. Zora bir haqiqat bo'lsa, to'g'ri ish bo'lardi albatta bu ishi mutlaqo uyirma ekanligini tan olib, Soljonni o'sha kuniyoq chiqazib yuborsa. Aslida eng to'g'ri yo'l uni chiqazib yuborish bo'lardi, lekin bunaqa bo'lishiga ishonmayman. Bizning jamiyatimizda bunday narsa bo'lmaydi. Bu siyosiy ish-ku bu. Soljonga buyurtma berilgan. Bu siyosiy aslida ish. Hech bo'lmasa bir yengillik berishar unga.
Uznews.net internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyeva O'zbekiston Oliy sudining qaroridan keyin Solijon Abdurahmonov ozod bo'lishiga umid paydo bo'lganligini aytadi.
Конечно, надежды очень большой нету, но всё-таки мы надеемся, потому что решение суда положительное. Наша польза это единственная возможность освободить Солижона, но то, как шли последние судебные.
Ishonchimiz unchalik katta emas, lekin biz baribir umidvor bo'lyapmiz, chunki O'zbekiston Oliy sudining qarori ijobiy. Bu albatta bizning foydamizga. Ya'ni Solijonni ozod qilish uchun bu yagona imkoniyat. Biroq oxirgi sud jarayonlari hisobga olinsa, umidimiz ham puchga chiqishi mumkin. Chunki sudyalar advokatlar tomonidan keltirilgan birorta ham dalil isbotni inobatga olmadi. Aslida Solijon jurnalistik faoliyati uchun hibsga olingandi. U Uznews.net saytining hududiy muxbiri sifatida har doim haqiqatni yozib kelgan. Bu esa amaldagi hukumat jig'iga tekkani aniq. Karimov rejimi Solijonning ovozini o'chirish maqsadida qamoqqa olgan. Uning 10 yilga qamalishi esa nohaqlikdan boshqa narsa emas, deydi Galima Buxarboyeva. Ismoilova. Qiynoqlarga qarshi kurash tezkor guruhi faoli Suhrob Ismoilov joriy yilda ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilishini taxmin qiladi. Uning fikricha Soljon Abdurahmonovning ishi ham hukumatning maxsus ssenariysi asosida amalga oshirilgan.
Shunaqa ssenariy bo'lishini ko'zlatayotgan edik. Soljon aka, Abdurahmonov, keyin Azam Turgunov kabi huquq faollari ishlaridan qo'lga olinib, har xil uydirma ayblamalar bilan 4-5 yildan 10 yillargacha qamoq jazosiga mahkum etilib, keyin ozodlikka chiqqan huquq himoyachilarining ishlariga ssenariysiga rosa o'xshab ketadi. Masalan, mana Soljon akaning ishini qaytarib jo'natilishi, mana shu nuqtai nazardan hamda bu ikkita qo'lga olingan huquq himoyachilarga qarshi jinoyat ishlarini shu hukumat yana shu o'zini hozir Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan siyosiy yaqinlashuvda bir kozir sifatida, qo'llaridagi bir yaxshi bir fakt sifatida ishlatilishiga biz ko'zimiz yetadi va ajabmaski, bu yil ham yilda birinchi yoki ikkinchi uch oyliklarda bir ro'y bermaydi, albatta yil yakuniga qarab mana shu huquq faollari shartli ravishda o'zlariga belgilangan jazolardan ozod etilishini biz umid qilamiz va kutamiz.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Soljon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Huquq tartibot tizimlari dastlab Soljon Abdurahmonovni giyohvandlikda ayblaganini ma'lum qilganlar, keyinroq esa u bank moddasi sotishga harakat qilganlikda ayblandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi Soljon Abdurahmonovni jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28 fevral kuni esa O'zbekiston oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston oliy sudiga qayta jo'natdi. Ozodlik uchun Mehribon.
Hamkasbim Mehribon lavhasi qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ishida sal bo'lsa ham siljish bo'lishi mumkin degan umidni berdi. Ammo o'tgan oylarda O'zbekistonda 8 nafar jurnalistning qamoqqa olinishi bu umid tuyg'usini yo'qqa chiqargandek. 8 nafar jurnalistni qamoqqa olish bilan O'zbekiston hukumati o'zining Yevropa va Markaziy Osiyoda jurnalistlar uchun eng yomon mamlakat ekanligini tasdiqladi, deya ta'kidlandi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tarqatgan bayonotda. Qo'mita O'zbekiston hukumatini zudlik bilan 2 jurnalist, so'nggi oyda hibsga olingan Dilmurod Sayyid va Kushodbek Usmonovlarni ozod etilishini talab qilmoqda. O'zbekistondagi mahkum jurnalistlarni ozod qilish bizning ham talabimiz, deydi Birdamlik harakati matbuot vakili Yusuf Rasulov.
Keyingi paytda bir qancha jurnalistlarni, jumladan Dilmurod Sayyidni hibsga olinishi mana shu noroziliklarni yanada kuchaytirdi. Mana shu maqsadda Birdamlik harakati umum muxolifatdagi boshqa tashkilotlar bilan birgalikda mana shu aksiyani boshladi. Bu tadbir 2 hafta davom etadi. 2 hafta davomida Stokgolm markazidagi markaziy maydonda o'zbek muxolifati faollari piket o'tkazishadi.
Yusuf Rasulovga ko'ra, bunday tadbirlar o'zbek muxolifati tomonidan ilgari ham o'tkazilgan.
Bu aksiyadan qanday natija bo'lishi haqida oldindan bir gap aytish qiyin, chunki shu paytgacha xorijda bir qancha shunaqa aksiyalar bo'lib o'tgan, lekin ularning ta'siri qadar sezilmagan.
Yusuf Rasulov fikrlari edi. Inson huquqlari faoli Umidani Yozovaga ko'ra, O'zbekistonda qamoqqa olingan jurnalistlar himoyasi uchun qilinayotgan tadbirlarning shashti baland emas.
Ularning himoyasiga deyarli hech qanaqa tadbirlar o'tkazyapgan yo'q. Bir necha oppozitsion ruhidagi veb internetdagi saytlar ular haqida maqola chiqarishdi va Nyu-Yorkdagi jurnalistlar himoya qiluvchi komitet o'zini press-relizini chiqardi. Shu bilan ularni himoyasini deyarli hech kim obirayotgani yo'q. Va oxirgi paytda shu narsa sezilyaptiki, O'zbekistondagi vaziyat har doim yomon deb aytiladi va yangi repressiv, yangi shu jurnalistlar bilan bog'liq voqealar yoki boshqa yangi repressiv qadamlardan xuddi xalqaro hamjamiyat charchagandek tuyuladi. Va masalan O'zbekistonda qiynoqlar borligini hamma biladi, lekin bu vaziyatga o'rganib qolgandek bo'ladi va xalqaro sahnada shu borasida O'zbekistonga nisbatan tanqidlar kamroq eshitiladi.
Umidan Yozova O'zbekiston ichida qolgan huquq himoyachilari faollashuvidan umid qiladi.
Yani albatta bu O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi mavjud inson huquq tashkilotlar va inson huquq himoyachilar va inson huquqlarini ta'minlashni istaganlar aktivroq ishlash kerak va bo'layotgan voqealarni voqealar haqida qattiqroq gapirish kerak va xalqaro hamjamiyatni e'tiborini yana ham O'zbekistonga tortish kerak.
O'zbekiston ichidagi jurnalistlar qo'rquv va tahlika ichida yashamoqda. Jurnalistlarning qamalish haqidagi xabarlar bizni shashtimizni susaytirmoqda, dedi o'z ismi ochiqlanishini istamagan O'zbekiston ichidagi jurnalist.
Demak, bu 37-yillarning bir ichida keladi bu. Ko'rsatayotgan, olib borayotgan bu nimada faoliyatisi.
Londondagi mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov nazarida O'zbekiston hukumati jurnalistlarni qamoqqa olish bilan mamlakat ichidagi o'zga fikrlash istagida bo'lganlarga qo'rquv mujdasi yubormoqda.
Аресты, они играют такую роль, скажем, устрашающую роль.
O'zbekiston Sharqiy Yevropa va sobiq Sovet davlatlari ichidagi mahkum jurnalistlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Keyingi hibsga olishlar hukumatning sal bo'lsa ham o'zgarishga moyil emasligini ko'rsatdi. So'z erkinligining O'zbekistondagi ahvoli o'zgarishsiz qolmoqda.
Uvelishvit mahavik repressiya.
Alisher Ilhomovga ko'ra, Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan muloqot siyosati ham jiddiy samara bermagan. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni kuzatib boring. Eshitirishlarimiz mazmuni, matni internetdagi sahifamizdan o'z aksini topmoqda. Marhamat, internetdagi sahifamiz sizga muntazir. Hozir esa eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, izningiz bilan muhtaram tinglovchi, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmayapti. Bu haqda Ozodlikka inson huquqlari ezgulik jamiyatining Urgut tumanidagi vakili xabar qildi. Muammoni o'rganar ekan muxbirimiz o'qituvchilarga ish haqining o'z vaqtida to'lanmasligi nafaqat Urgut, balki respublikaning boshqa joylarida ham odatiy holatga aylanib qolganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ezgulikning Urgutdagi vakili Said Karim Nabiyev mana bunday xabar qildi.
O'qituvchilar haddan tashqari qiynalyapti. Mana hozirgacha dekabr oyliklarini ololganlari yo'q. Mana shu ma'lumotimiz uchun bizga arza bilan shikoyat qilgan bir o'qituvchilar.
Bu xabarni eshitgach Urgut tumanidagi maktablardan biri rahbari bilan bog'landik.
Yanvar oyini olganimiz yo'q aka oli, dekabrda oldik dekabrda.
Dekabrda ikkini qachon oldinglar?
Fevralni nechilariga aytib bir ikki hafta bo'ldi olganimga.
Maktab direktorining keyingi gaplaridan dekabr oyi uchun maoshni berish masalaga ezgulik vakili aralashgach biroz tezlashgani ma'lum bo'ldi.
Menga o'sha yuqoridan katta bankdan odam kelib kechqurun chaqirtirib tushuntirish xati yozib olgan edi. Dekabrda oyligini o'sha kuni berdi. Haqiqatda mana bu Karim aka 15 ta o'qituvchi arza qilgan ekan, shu Karim akaga bergan ekan. Shu bo'yicha o'sha kuni menga oylikni berdi. Iltimos, yuqoridan telefon qildi, men o'zim eshitib o'tiribman. Bu Farhod akaga, bankni boshlig'iga yanvarda ham bering hozir bu maktabnikini deganga, iltimos qilib Farhod aka 10 kun siroq so'radi. 10 kun ham o'tib ketdi. Yanvarda ololganim yo'q.
Farhod aka deganingiz kim u?
Farhod aka Paxta bankni boshlig'i, boshqaruvchi. Bizni bankda bizga pul berayotgan bank.
O'sha bankdagilar nima deb tushuntirishyapti oylikni vaqtida bermayotganini?
Endi Farhod akaning gapicha bizni rayonga 7 milliard pul kerak ekan. Mana byudjetdan olayotgan tashkilotlarga. Rayonni tushirimi deyaptilar 3.5 milliard. Endi berga yana qancha milliarddir pul yetmaydi. Buni yuqori bank bermayapti. Biz ham qanday qilaylik degan tushuncha berdi menga.
Biz Paxta bankning Urgut tuman filiali boshlig'i bilan ham gaplashishga harakat qildik. Bu haqda birozdan so'ng. Hozir esa Urgut tuman xalq ta'limi mudiri muavini bilan o'tkazganimiz savol-javobni eshiting.
Sizni boshqaruvingiz ostidagi o'qituvchilar arz qilishyapti, oyligimizni vaqtida ola olmayapmiz deb. Buni sababini tushuntirib bera olasizmi?
Endi oylik maoshlar bilan moliya va bank shug'ullanyapti. Bizlar ta'lim bilan hozir ta'lim metodikasi bilan shug'ullanamiz.
Ha, metodikasi bilan shug'ullanasizlar. Endi rayonning boshliqlari sifatida sizlar qiziqmaysizlarmi? Vaqtda berilyaptimi oylik yo vaqtda emas?
Yo'q, qiziqyapmiz, lekin bank siri degan narsa bor ekan, shuna qonun bor ekan.
Ha, bank siri degan narsa bor ekanmi?
Shunday ekan shekilli.
Ha, buni kim aytdi sizlarga bank siri degan narsa bor?
Men hali hech qanaqa yerlik emasman, fikrchi emasman-ku.
Ha, bu ish bilan shug'ullanadigan boshqa bir o'rinbosar bordir.
Yo'q, unaqa o'rinbosar yo'q bizda.
Urgut tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Mustafa Fayziyev edi. Paxtabankning Urgut tuman filiali boshlig'i Farhod Ne'matov bilan ham bog'landik.
Ha,
alo, assalomu alaykum. Bu Paxtabankmi?
Ha, ishdaman.
Bu Farhod akami?
Ha, ishdaman.
Farhod aka, yaxshimisiz?
Farhod aka.
Kunlaringiz ko'paysin. Farhod aka, radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Sarvar Usmon ismim. Maktabda o'qituvchilari oyligini vaqtida olisha olmayapti ekan, dekabr oyini oyligini fevralning o'rtasida olishdi. Yanvardagi haqida hali gap yo'q. Shuni boisini tushuntirib bera olasizmi?
Savolimizni eshitganidan so'ng bankir bir necha soniya indamay turdi-da, so'ng telefon go'shagini indamay joyiga qo'yib qo'ydi. Balki o'qituvchilar maoshining kechikishi faqat Urgut tumani uchun xos bo'lgan lokal hodisadir. Shunga qiziqib, sirdaryolik bir o'qituvchini topdik.
Bizda, demak, Sirdaryo Mirzobod tumanida o'qituvchilari yanvar oyinikini olishgan, to'liq olishdi.
Yanvar oyinikini, hali fevraldikini olishgan yo'q-a?
Endi shu fevralga harakat bo'lyapti, ish olib kelib qolsa kerak. Buni ham bizda baratalo emas, hozir naqd pul masalasi muammo bo'lgani uchun kam-kam qilib haligi avans deyishadi. Oz-oz miqdordan berib borishadi. To'kingi oylarga shu rashid dedi hisoblanadi.
Jizzaxlik o'qituvchilarning ham oylikni o'z vaqtida olmasligi ma'lum bo'ldi.
Yaqinda yanvardagini oldik.
Qachon oldinglar yanvardagini?
25-fevrallardami? Shu 20 dan 25-lar o'rtasida oldik-da.
O'zi aslida qachon olishinglar kerak?
Aslida har oyda oxirida, 25-sida olishimiz kerak-da, har oyda 25-larida olishimiz kerak.
Demak, Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxda, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham o'qituvchilar maoshini o'z vaqtida olmayapti. Ozodlik savollariga javob bergan o'qituvchilarning aytishicha, maoshning kechiktirilishi anchadan beri normal hodisaga aylanib bo'lgan. Bas, shunday ekan, o'sha normal hodisaga ko'nikib qo'ya qolsalar, o'zlariga o'zlari yanvarnikini martda, martnikini may yo iyun oyida olamiz deb voqelikka moslashib olsalar bo'lmaydimi? Urgutlik maktab direktorining aytishicha, buning iloji yo'q. Mana eshiting.
O'qituvchilaringiz o'rtacha bir oyda qancha oylik oladi?
Eng past oyligi misol uchun 120 ming, 130 ming olsa, yuqorisi 250, 240 shunday oladi.
Demak, eng katta oylik 150, 160 dollarga teng aqcha.
Shu atrof.
Bu tirikchilikka yetarli oylikmi?
Ha, oylik xudoga shukr, endi nima deydi? Naroq-beroq yetlab turibmiz. O'shani gap vaqtiga bersa, endi hozir qarang, yanvar, fevral, mana fevral tugab martdan boshlandi. 2 oy oylik yo'q. Nimadir o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tishini tishiga qo'yib o'tiribdi o'qituvchilar.
Samarqand viloyati Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmaganidan nolishdi havo mavjlarida Ozodlik.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimiz muntazir, eshitayotganingiz lavhalar matni to'laligicha internet nashrimizda o'z aksini topmoqda. Hozir esa eshitirishimizni yana davom ettirsak, O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Murod Askarov janoblari O'zbekiston hukumat topshirig'iga ko'ra nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani imzoladi. Bu haqda BMTning xabarlar markazi xabar tarqatdi. Bu bilan O'zbekiston hukumati nogironlar oldidagi majburiyatlarini xalqaro qonunlar doirasida tasdiqlaganday bo'ldi. Xo'sh, bugungi kunda hukumat aholining nochor qatlami bo'lgan nogironlar oldidagi majburiyatini qanchalik bajaryapti? Bajaryaptimi o'zi? Hamkasbim sadrida ana shu savolga javob izlab rasmiylar va nogironlarning o'zlari bilan suhbatlashdi.
BMTning nogironlar huquqlari to'g'risidagi konsepsiyasining 50 ta moddasi bor. Bu moddalar asosan nogironlarning huquqlarini himoya qilishga, ularni ish bilan ta'minlashga, salomatligi to'g'risida qayg'urishga, bir so'z bilan aytganda nogironlar o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishi uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Endi ana shu sharoitlarni bugungi O'zbekiston jamiyatida qanchalik yaratilganini bilish biz o'rganmoqchi bo'lgan mavzudir. Eng avvalo O'zbekiston nogironlar jamiyatiga sim qoqdik. Jamiyat raisi o'rinbosari Melis G'afurov bu yangilikdan, ya'ni O'zbekiston BMTning nogironlar haqidagi konvensiyasini imzolaganidan bexabar ekanligini aytdi.
Mening ko'rganim yo'q. Sizdan birinchi eshityapman.
Melis G'afurov bu yangilikni ularga faks orqali yetkazishini va ular buni o'qib ko'rib, so'ng bizning savollarimizga javob berajagini aytdi. Xabarni faks ham qildik, lekin nogironlar jamiyatiga shundan keyingi qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Toshkentdagi O'zbekiston nogironlar ishbilarmon ayollar milliy assotsiatsiyasi qoshidagi nogironlar klubi rahbari Zuhra Ubaydullayeva bilan bog'landik. Uning aytishicha, hukumat nogironlar oldidagi o'z majburiyatlarini imkon qadar bajarishga harakat qilyapti.
Klubimizda aynan nogiron qizlarni o'zi ishlaydi klubda. Klubda 4 yo'nalish bo'yicha: tikuvchilik, bisir plitsenya, pazandachilik, qizlarni nikoh ko'ylaklarini tikishadi. Ham o'zlari o'rgatishgan, ham nogiron qizlarga o'rgatishadi. Ziyo o'quv markazida o'sha klubimiz bilan birgalikda etibonchikalar qandolachilik o'rgatamiz nogiron qizlarga. O'qigan qizlarni kasbga o'rgat, anaqa ishni olib qolamiz o'zimiz, ish bilan ta'minlaymiz.
Ayni paytda bu klubning O'zbekiston bo'yicha 2012 nafar a'zosi bor. Zuhra Ubaydullayevaga ko'ra, ularning ishlarining rivojiga homiylar va hukumat yordam beradi. Lekin Samarqandlik ko'zi ojiz birinchi guruh nogironi Sadriddin akaning so'zlariga ko'ra, bugun hukumat nogironlar oldidagi o'z majburiyatini bajarmayapti.
Bozor iqtisodiyotini o'sha qiyinchiliklarimi yoki boshqa bir sababmi, har holda hukumat hozir bu kunda ko'zi ojizlarga deyarli nogironlarga ish sharoitlarini ham yarasolmayapti. Nimagaki bizda juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqarilardi. Hozir bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ham umuman o'tmay omborlarda to'lib, o'zini nimasini qiymatini yo'qotib to'xtab qolgan. Ojizlarning ko'pi hozir ishsiz qolganda,
deydi Sadriddin aka. Uning aytishicha, Samarqand viloyatida hozir 5000 dan ortiq ko'zi ojiz nogironlar bor, lekin ular deyarli ishsiz qolgan.
Mana shu 5000 dan ortiq ishchi Samarqand shahrida, keyin mana Pazarg'om tumanida Ulug'bek Charxin zonasida bir ikkita korxonamiz bor. Undan keyin Kattaqo'rg'on shahrida korxonamiz bor. Lekin hozir mana shu to'rtala korxona ham deyarli ish olib bormayapti. Nima uchunki o'sha ozroq paxta bilan ta'minlab qo'ygan bu paxta ham faqatgina ko'zi ojizlar manfaatiga xizmat qilmasdan, boya aytganimdek, nogironlar manfaatiga xizmat qilmasdan shu faqat rahbarlarni manfaatiga xizmat qilyapti xolos.
Nogironlar o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida emas, balki jamiyatga ortiqcha yuk sifatida his qila boshladilar va ular tirikchilik uchun ko'chalarga chiqib ketishga majbur bo'lmoqdalar, deydi Sadriddin aka.
Mana hozir qarang, bozorlarda, bekatlarda, metrolarda faqat tilanchilar mana shu qo'shiq aytib, she'r aytib, turli xil tilanchilik yo'llari bilan kun kechiryapti.
Sobiq ittifoq davrida kommunal xizmatlarga 50%lik imtiyozlarga ega bo'lgan nogironlar ana shu huquqlardan ham mahrum bo'ldilar.
Imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'lib ketdi hisobida. Mana avvallari hech bo'lmasam svetga, gazga, boshqa kommunal xizmatlarga 50% chegirmalar bordi, hozir ular ham yo'q. Faqat shahar transportidan foydalanish qolgan, keyin telefon xizmatida 50% chegirma bor. Boshqa bironta bir imtiyozlar yo'q, yo'qotilganda.
Toshkent cho'tka ishlab chiqarish o'quv korxonasida ishlayotgan birinchi guruh nogironi Sohibjon Umarov fikricha, hukumat nogironlar oldidagi majburiyatini 20% bajaryapti, xolos.
Mehnatga layoqatli bo'lgani uchun imkon qadar ishlab berilyapti, lekin haligi aytgan konvensiyada ko'rsatilgan holatlar bo'yicha deyarli yaqinlashamaymiz. Bu 30% atrofida bo'lsa kerak endi. Respublika miqyosida qaralsa, bu respublikaning imkoniyati boshqa sohalar ham shuda, hech qaysi soha bemalol ketmaydi. U 70% atrofida shug'ullanyapti respublikaning imkoniyati uchun. Lekin xalqaro qoidalar bo'yicha juda uzoq bu narsaga.
Nogironlarning so'zlariga ko'ra 2007-2010 yillarga mo'ljallangan hukumat dasturida nogironlar huquqlari va ularning muhofazasi to'laligicha davlat himoyasiga olingan. Lekin qilinayotgan ishlar juda kam va nogironlar hozircha jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylana olmayaptilar.
O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qay yo'sin kechmoqda degan savol javobini hamkasbim Sadriddin izladi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
G'azo mintaqasi uchun 2 milliard 800 million dollarlik yordam ajratilishi kutilmoqda. Misr g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumaniga mezbonlik qilayotir. Ushbu anjumanda Falastin bosh vaziri Salom Fayyodning g'azo infratuzilmasini qayta tiklash nazarda tutgan 1 milliard dollarlik rejani taqdim etishi kutilmoqda. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning g'azoga yana qo'shimcha 1.5 milliard dollar yordam ajratishiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Misrdagi anjumanda g'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak. Chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida g'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'z hukumati g'azoga qariyb 900 million dollar ajratishini e'lon qildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining 550 million va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning 1.65 milliard dollar ajratishi kutilmoqda. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati g'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillari Clinton. Shuningdek, Hillari Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeyiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillari Clinton. Endilikda ajratilajak pullarning yordamga muhtoj falastinliklar ehtiyoji uchun ishlatilishini ta'minlash katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki Misr va Isroil hukumatlari chegaralardagi qurol kontrabandasi va falastinliklarning ommaviy tarzda ko'chishini ro'yxat qilib, G'azo bilan chegaralarda qattiq nazorat o'rnatgan. Bunday sharoitda esa insonparvarlik yordami yoki qurilish materiallarini G'azoga olib kirishning umuman imkoni yo'q. Xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri Douglas Alexander yakshanba kuni G'azoga qilgan safari chog'ida falastinliklar mashaqqatidan hayratga tushgani va G'azo chegaralari zudlik bilan ochilishi lozimligini ta'kidladi.
I come with a very clear message that as a British government we want to see full and unfettered access both for aid and for aid workers here in Gaza.
Men bu yerga aniq mujda bilan keldim. Bu ham bo'lsa Britaniya hukumati insonparvarlik yordami va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlarining G'azoga kiritilishini to'liq ta'minlanishini ko'rishni istaydi. Fuqarolarning ahvoli ham hanuz o'ta achinarli qolmoqda, dedi xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri.
Demak, yiliga 2 milliard dollardan ziyod mablag' urushda vayron bo'lgan Falastin uchun ajratiladigan bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'ldi. Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi bangavor moddalarni Tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim ham og'ir yarador bo'lganligi aytilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli ashxos bu maqsadda Firoxdan basharvandini tushirib.
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank modallarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27 fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sari Mag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 ga yaqin qurolli narkoguruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlon viloyatidagi ikkita xodimimiz Umidjon Barotov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan. Ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va g'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali g'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bank moddasi musodara qilingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narko guruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi. Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolur edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколабораторий в северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Taxor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60% ga oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashish zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Yomg'ir yog'di mayda 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 bo'ldi yuragim tongga tusha qayta qaytalar sevasam deya so'radim
yomg'ir yog'di mayda maydalab mayda mayda bo'ldi yuragim tong otguncha qayta qaytalab sevasammi deya so'radim. O'tgan asrning 90-chi yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razvaqova esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razvaqova ozodlik bilan suhbatda.
Keyrosini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. O'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlar edi. Кейин бу бир нима дейди, бир туркум болгандай кошулду. Фақатгина битти оша ямгыр ягды эмас, кетма-кет оша өзү биринчи мен сени кеч кимге бермейман деген кошугун ижро эткенмин. Кейин экинчи болуп оша ямгыр. Лекин оша мен сени кеч кимге бермейман шлягер болушун энди биз аны рахбарыбыз Владимир Барамыков муну сразу түшүнгөн. Болду ошана машина эткен деп туруп алышкан. Мен унга этибарым бермегенмин. Канакаңы бир жеңил келип кошук деп. Лекин ул өз нимасында турган, машина этесан деп, машина этиш керек деп эткенден кийин ошо биринчи жай машинага жай шлагер болуп кеткен эди. Ундан кийин ошо ямгыр, ямгыр ягды өзү агыр кошуклу эмне дейди, тез барып жетмейди. Бир жыл өткөндөн кийин ошо болуп ошо ямгыр ягды. Эгер 91-жылды жылды
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, negadir she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir Qursi Davronni kvartirasida Qursi bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib Dilorom Amandullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydimi, lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 7-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan siz yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, qo'shig'ida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Amanullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, bitta yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan. Endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, bir rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Man qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, ujonga o'tsammi, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilorom xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishni qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir shu. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizni kitobingizda turibdi, mana oldinda kitobingiz, demak yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilorom aka o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi tumanlarda bular endi o'sha paytda xalqqa bilsam tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Ivigan sal so'zga qaysi bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir aniqlar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman. Endi hozir o'shandan chetlab olgandan ko'ra biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Men roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan. Juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar qulog'imiz tagida jaranglayotgan qo'shiq Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-chi yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufukta sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishini bilmadim. Men mana shunaqangi sezamanmi? O'zlari toshkentlik bo'lsalar ham qanaqangidir shaharlik so'zlari juda ham. Jonaqangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionniy nima deymiz, o'sha sharqoniy taka poeziya deymiz, o'sha o'shandan ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy taka vasvichni nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiat go'zalligi, bog'lararo ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretni dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azimov she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin men ularning she'rlarida mana shu unutma meni saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i, siz yoqqan ham ishlar, mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da, odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor, qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'lgan bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilara Umunovayeva unga ham mash she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh sizlagan qanaqangidir so'zli kokiling, ko'zlaring, mashaq unga ham bu bunaqa she'rlar yoqmaydi. Poverxnostni deyman, mashaqni chumchuqlar haqida men aytmayman. Ularga yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilara Umunovayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, qissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiki, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingizning hayotingizda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy esa o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zim hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zimdan. Qaynaladi oftob nuri, yomg'irlardan charchagan.
Yaxshi she'r hammani taqdiri haqida bo'ladi. Yaxshi adabiyot hammani taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikning taqdiri haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insonning bir taqdirlari ham bir topadi-da odam o'ziga o'xshash shartlarda, nuqtalarda, ohanglarda, albatta topadi. So'zlarda deymizmi, mavzularda deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytaveringiz.
Ha, prem telefonda aytaverasiz,
ha. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qol yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga ko'ngilni. Olib keldi bu oqshom bilan.